inkastoo wali shacab badan oo caraysan ay ku dhex jiraan qasriga madaxtooyada waddanka Sri Lanka, haddana waxaa la sheegayaa inay bixi doonaan oo keliya marka uu iscasilo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa. Dibadbaxayaasha galay madaxtooyada ayaa waxaa taageeray boqolaal kale oo reer Sri Lanka ee ku nool waddankan Australia. Shalay magaalada Melbourne waxay ku qabteen dibadbax ballaaran. Waa kan injineer Cabdulaahi Aadan oo ka faallooda arrimaha gobolkan ayaan weydiiyey dibadbaxii shalay.
Mudaaharaadyada ka dhacaya Australia ee dadka kasoo jeeda waddanka Sri Lanka waxay ku aadan yihiin inay dadku yiraahdaan enough is enough, in ay yiraahdaan dadkii mataqaanaa, yacni walaalahan ninkan reer Rajapaksa waa ay ku raageen, mataqaanaa waa ay nagu raageen muddo badan ayay mataqaanaa waddanka soo xukumayeen. Marka saa daraaddeed waxa weeyaan crisiskan iyagaa keenay, marka hayna dhaafaan mudaaharaadyada ka dhacaya magaalada Melbourne taasi ku saabsan tahay.
Haddaba dhibaatada weyn ee sababtay in gudaha aqaladooda loo galo madaxda dalkaasi maxay tahay?
Taas Ibraahim waxa weeyaan su-aal u baahan analysis fara badan. Marka aad fiirisana isku dhaafsan yihiin dadka qarbiga waxay leeyihiin waxaa keentay Sri Lanka oo aada ugu dhowaatay China iyo India oo deemo badan qaadatay oo deymihii mataqaanaa lagu xanibay iyo mataqaanaa Sri Lanka oo isku dayday in layiraahdo waxa layiraahdo mataqaanaa policy shift, yacni siyaasadooda ku saabsan wax soo saarka inay u wareejiyeen biofarming, inay mataqaanaa waxyaalihii traditionalka ka wareegteen. Marka siyaasad xumo ka timid labada nin ee walaalaha madaxweynaha iyo prime ministerka oo mataqaanaa yacni ayaa keentay in mataqaanaa yacni waddankii uu lacagtii adkayd waayo. Mar hadduu lacagtii adkayd yaraatana ee aaminka yaraanayo oo waxa weeyaan dowladihii oo alaab keeni lahaa uusa waddanka bixin karin waxay noqonaysaa dhibaato fara badan. Marka taasaa keentay in ay dadka dareemaan ee fashil inuu jiro.
Ilaha dhaqaalaha kasoo geli jiray ee hadda ka xirmay waddanka Sri Lanka ee sababay in sidan ay dhacdo maxaa ka mid ah?
Waddanka tourism buu ku dhaqan yahay. Tourismkii waxaa xiray mataqaanaa COVID-19 kii baa xiray. Marka waxyaalahaasoo isbiirsaday ayaa waxay keentay sicir barar dadkii aynay iska bixin karin, sida khaasatan shidaalka. Meeshu waa jasiirad. Marka jasiiradiina haddii ayse waxyaalihii dibadda uga imaanayay ay crisis galeen, dadkii panic ayaa ku dhacay. Marka taas ayaa keentay.
Waxaa sidoo kale muuqatay in ciidamadu ay u arkayeen cabashada shacabka, taasna kama aysan celin dadweynuhu is-hortaag weyn oo ay muujiyeen.
Dowladdu waxay arki weysay ee underestimation ku samaysay in dadkan maalin maalinta kasii dambeeya sii badanaya, in aysan awoodda militariga iyo awoodda boliiska celin karin. In fact awoodda militariga iyo awoodda boliiska naftooda waxay ka mid yihiin dadkii. Marka dadkii markay arkeen in aysan dowladdu wax weyn soo wadin, waxaad moodaa inay boliiskii iyo militarigii aysan caabi badan ka samaynin dadkii, oo ay mataqaana iyaga naftoodii ay complicit ka noqdeen, ay ka mid noqdeen. Marka taas waxay keentay dadkii inay gudaha u galaan. Maamulkii madaxweynaha waa laga saaray meesha iyo prime ministerkii reerkiisii, meel aan la ogeyn oo dadku aysan ogeyn baa la geeyey. Laakiin haddana wuxuu ballan qaaday in uu once deegan, yacni arbacada soo socota, uu ka tagayo shaqada uu ka takhalusay.
Haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay iscasilaan, yaa dalka sii haynaya taladiisa?
Laakiin si constitution-kii iyo waddankii loo badbaadiyo, waxaa heshiiyey hadda xisbiyada mucaaradka ayaa waxay ku heshiiyeen inay soo dhisaan dowlad. Dowladdaas uu ansixiyo madaxweynaha, madaxweynahana markuu dowladda ansixiyo hore iska caasilo si aysan vacuum u dhicin, vacuum mataqaanaa yacni dowlad la-aan u dhicin, uusan waddankii burbur ugu dhicin. Sababtoo waxay isticmaalayaan dastuurkoodii bay isticmaalayaan, dib ugu noqdeen ayay isticmaalayaan.
Arbacadan ayaa la filayaa ee soo aadan inay iscasilaan madaxda dalkaasi si xiisada shacabku ay u degto, islamarkaana loo helo waddo kale oo u furta waddanka Sri Lanka mustaqbal wanaagsan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia.